Á svarar andfari háttvirtur 70 þingmaður Suður kjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, í lögum um opinber fjármál þá er fjallað almennan varasjóð sem á að vera 1% af fjárheimildu fjárlaga. En það er líka fjallað varasjóði málaflokka sem og málasviða. En það er safnað í þá og það er engin varasjóði til í málaflokknum, í málasviðinu framhaldsskóla. Hann er ekki til. Þannig að það þyrfti þá að fara í almennan varasjóð og almennan varasjóð er fjallað í 24. grein laga opinber fjármál og ég vil bara lesa það sem þar stendur með leyfi forseta. Almennu varasjóður í frumvarpi til fjárlaga skal gera ráð fyrir óskiptum almennu varasjóði til að bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki eru unnt að bregðast við með öðrum hætti samkvæmt lögum þessum. Og síðan stendur að varasjóðunum skuli vera lágmarki 1% af fjárheimildum fjárlaga. Þannig það er alveg augljóst að lagatextanum að það er ekki hægt að ákveða áður en að búið að ganga frá fjárlögum að gera eitthvað sem að meirihlutinn er búin að ákveða að gera og taka peningana úr þessum almenna varasjóði. Það er bara, það gengur ekki. Augljóstlega. Og stendur bara skýrt í 2004. grein laga opinber fjármál. Og ekki rætt að fara í varasjóðum fyrir málaflokkin því að það er ekki króna þar. Þannig að sú leiðir ekki fær. Það verður bara, annarkost verður við hér að samþykja tillögu pírata sem að liggur hér fyrir 300 miljón króna auka greiðslur í rekstur framhaldsskólana eða þá að stjórnarmeirihlutinn kemur með svipaða tillögu hér. Þetta verður að fara þá leið.
Þá veitir andsvar síðara sinni.